ГЕРБ спрягат и Бойко Борисов за кандидат президент, хареса ли си и една жена. Брояч на катастрофите информира за пътния травматизъм, електронното табло ще дава и съвети на шофьорите. Населението на Земята ще стане 7 милиарда души на 31 октомври. Според проучване на ООН, до края на столетието ще надминем 10 милиарда.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. За намаляване на някои данъци и осигуровки се обявиха от Института за пазарна икономика в деня на свобода от правителството, в който условно спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си. Икономиста от Института Десислава Николова призова за намаляване на данъка за едноличните търговци от 15 на 10%, за отпадане на данъка върху дивидентите и намаляване на осигуровките. Според Николова, по този начин ще се осигури по-добра бизнес среда у нас и ще останат повече пари в хората и фирмите. Те със сигурност ще ги инвестират по-добре от държавата. Чуйте какво каза Десислава Николова пред Марта Младенова.
Това, което може да се направи, е да се продължи в посока на намаляване на данъчното, осигурителното бреме. Има много данъци, които биха могли да се премахнат или да се намалят, като данъка върху дивидентите, данъка върху реинвестираната печалба, за което така имаше периоди, в които се говореше, но за съжаление все още не са премахнати. Данъка върху едноличните търговци може да се уеднакви с общата ставка от 10%, която се отнася за всички останали фирми. Осигурителното бреме също може да се намали. Така че много може да се направи още в тази посока и България наистина да стане един първенец с ниска намеса на държавата в икономиката.
Тоест, това, с което най-много се хвали правителството, най-ниската данъчна тежест в целия Европейски съюз, е показател, който все още може да бъде подобряван.
Не би следвало това, че ние въведахме плосък данък, което е нещо прекрасно за икономиката само по себе си. Не би следвало това да се почива на тези лаври и да се спре до тук. Може още много да се направи. Също така трябва да се отчита и квази данъчното бреме, което най-общо му казвам за всичките данъци и други плащания, които бизнеса, населението прави към държавата.
Броячът на катастрофи на сградата на Военно-медицинската академия в София беше официално открит. Инициативата е на ВМА, КАТ София и Асоциацията на пострадалите при катастрофи. На електронен дисплей, монтиран върху фасадата на академията, ще излиза актуална информация за броя на загиналите при пътно-транспортни происшествия в София и страната, както и данни за загинали военнослужащи от международните сили в най-горещите конфликтни точки на света. Целта на паралелната статистика е да покаже, че войната по пътищата в България взима повече жертви, отколкото там, където се водят реални бойни действия. Загиналите при ПТП-та в страната от началото на годината са 186, загиналите военнослужащи в Ирак 25. Само през април у нас при катастрофи са загинали 52 души, докато загиналите военнослужащи в Ирак са 11. За цялата 2010 година жертвите на пътно-транспортни произшествия в България са 775 човека, докато загиналите военни в Ирак са 60. По време на откриването началникът на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев отбеляза, че днес е представил на премиера Бойко Борисов доклада за пътно-транспортния травматизъм у нас през миналата година. Премиерът е останал доволен, че тази идея за брояча е допълнение към всички останали мерки на правителството и ще може да подпомогне справянето с тежката пътно-транспортна установка в България. Генерал Тонев посочи, че трябва да се създаде по-висока чувствителност в обществото към проблемите с катастрофите, които са свързани не само със смъртта, но и със страданията на много хора. Бойко Борисов е сред трите имена, обсъждани от ГЕРБ за кандидат на партията за президент. Това каза тази сутрин пред ТВ7 министърът на вътрешните работи и председател на предизборния щаб на партията Цветан Цветанов. Сред останалите две имена има и жена, уточни вицепремиерът.
Съвсем нормално е лидера на всяка една формация да бъде разглеждан и да бъде обсъждан като възможна президентска кандидатура. Надявам се, че всяка една друга политическа формация също разглежда подобен вариант за съответните свои лидери.
За жалост, защото нито БСП разглежда Станишев, нито ДСБ Иван Костов, стана ясно, дори напротив.
Та да, ма
правят всичко възможно,
няма,
да не са те.
Няма как да казваш, че си някакъв фактор в политическото пространство като политическа сила, ако лидера на една политическа формация не се обсъжда за кандидат за президентската институция. Така че това е несериозно за политически формации, които претендират, че имат някакво сериозно влияние. Или са...
Има ли жена в тези трима човека?
Има и жена. И аз смятам, че с тези две новини, които може да ги
заключим,
да, произведат политически, смятам, че това е достатъчно за предстоящите месец и половина.
Цветанов каза още, че ако се стигне до втори тур, не очаква партиите от синята коалиция да подкрепят кандидата на ГЕРБ. Цветанов определи БСП като най-сериозния им опонент на президентските избори. Той отказа да коментира въпроса дали вече се обсъжда кой може да бъде следващия премиер, ако действително Бойко Борисов се кандидатира за президент. Бойко Борисов се приближава към точката, от която нататък ще загуби президентските избори. Така председателят на ДСБ Иван Костов коментира възможността именно лидера на ГЕРБ да е претендента на управляващите за поста държавен глава. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев каза, че в изпълнителната комисия на партията кандидатури не са обсъждани. За лидера на БСП Сергей Станишев номинирането на Борисов би било бягство от отговорност.
Няма как да коментирам. Това не е стабилна информация. Но очевидно е, че съм привърженик на мнението на преобладаващата част от хората, че самия Бойко Борисов се приближава към точката, от която нататък ще загуби президентските избори. Тоест трябва нещо бързо да направи ГЕРБ.
Това действие ми напомня бягство от тежестите на ролята на министър-председател. Преди време Мира беше казал, че много лесно е да си министър-председател, защото има един телефон с копчета, натиска ги и министрите задействат. Има възможност да го реализира. След известно време пък господин Борисов каза, че толкова може. Не знам, ако се номинират, дали няма да бъде потвърждение точно на тази негова фраза, защото всички виждаме, за съжаление, че нещата в страната отиват на зле. И другата е причина, очевидно, че нямат достатъчно силни фигури. Все пак имат подкрепа. Защото единствено господин Борисов има все пак все още достатъчна симпатия от най-малко българи.
Положително, естествено, какви трябва да са настроенията? И който и да бъде, аз смятам, че има достойни кандидати и ще има достойни кандидати, но пак ви казвам, това е решение на изпълнителната комисия. Трябва да седнем, да обсъдиме варианти, ако този човек напусне даден пост, дали ще е Борисов и някой друг, на негово място, нали, какво ще бъде, кой ще бъде и така нататък. Това са кадрови въпроси, които не са толкова елементарни. Кажа, ай, дайте, ще ги издигнем.
За ДПС не е никаква изненада, че Бойко Борисов е една от възможните кандидатури на ГЕРБ за президент. Дори когато чувахме категорични позиции на премиера, че няма да се кандидатира за президент, каквито е възможно да чуем и днес от негова страна, никога не сме си правили илюзиите, че неговата кандидатура не е на дневен ред, посочи заместник-председателя на Движението за права и свободи Лютви Местан. Информацията от парламента е на Теодора Симова и Илия Вълков. Оставаме с новини в Народното събрание да бъде проверяван за принадлежност към бившите тайни служби и втория ешелон в цивилното и военно разузнаване, такова разширяване на възможността за проверка и обявяване на агентите на бившата държавна сигурност, които работят на щат в разузнавателните служби и след 1991 година предвиждаха промени в закона за досиетата. Те бяха внесени от синята коалиция, но парламента днес ги отхвърли. Според действащия закон на проверка подлежат директорът, заместник-директорите, шефовете на дирекции, началниците на отдели и сектори в служба военна информация към министъра на отбраната и в Националната разузнавателна служба. За началниците на отдели и сектори в двете разузнавателни служби след 16 юли 1991 година е направено изключение. През 2006-та БСП склони коалиционните си партньори тогава от НДСВ и ДПС този текст да не отпада, за да не се блокира дейността на сегашните служби, обясняваха тогава от левицата. И сега социалистите се обявиха против промените с аргумента, че ще се попречи на службите да работят. Чуйте какво казаха по темата лидерът на ДСБ Иван Костов, Ангел Найденов от Коалиция за България и Христо Бисеров от ДПС.
Всички, които познават системата на държавна сигурност и на разузнавателната служба на българската армия, знаят, че точно началниците на сектори са хората, които са управлявали мрежите от доносници.
Когато казвам, че това е продукт на политическа безотговорност, по този начин се пречи на самите служби. Затова логичният отговор на всички въпроси, какъв е смисълът или защо, е отговорът, че няма смисъл.
Смисълът е да се стигне до основите на организираната престъпност. Смисълът е да се разкрият връзките, за да се види принадлежността на едни и същи хора към организираната престъпност и към държавна сигурност, която така или иначе започва да излиза на повърхността. Защото в това има смисъл.
Аз бих искал да припомня само обстоятелството, че наистина преди 5 години, когато в края на 2006 година този закон се приемаше на второ четене, неочаквано парламентарното мнозинство, най-общо казано, беше подложено на натиск да направи усилия и да вкара това изключение. Какви са били съображенията, ние всички знаем. Имаше аргументи за, имаше аргументи против. До днес вече минаха 5 години. След като минаха 5 години, смятам, че основанията за това изключение отпаднаха.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Броят на населението на Земята към края на столетието вече ще е над 10 милиарда души, се казва в съобщение на ООН. Според авторите на доклад за перспективите за прираста на населението, още тази година хората на Земята ще превишат 7 милиарда души. През 2023 година населението ще е 8 милиарда, през 2041 ще надмине 9, а до 2081 година ще достигне 10 милиарда души. Ако раждаемостта се увеличи с половин дете на жена, обаче към 2100-ната година населението може да достигне близо 16 милиарда души. Гръцкото правителство от днес наложи таван на цените на горивата. Ценовия праг е валиден за 13 области в страната. След тази мярка цените на горивата на дребно се движат от 1,72 евро до 1,78 евро за литър. От 9 май за областта Атика, от месец юли за цяла Гърция, водачите на моторни превозни средства ще могат онлайн да се информират за бензиностанциите с най-ниски цени на пазара. Те ще имат възможност да изпращат SMS-и на телефон 54151, отбелязвайки в тях името на района, в който се намират. От понеделник на електронни табла по магистрала Атика ще се подава и информация за цените на горивата на трите следващи бензиностанции на пътя. Докато все още не е ясно кой ще замени Осама Бин Ладен начело на терористичната мрежа Ал-Кайда, директорът на Американското централно разузнавателно управление Леон Панета заяви, че който и да заеме мястото му ще се превърне във враг номер едно на Съединените щати. Вторият човек в Ал-Кайда, Айман Ал-Зауахири, в някои кръгове се очаква да заеме ръководното място в терористичната организация, но все още не е ясно, че щати скоро това може да се случи. Леон Панета подчерта, че щатите ще се опитат да се възползват от ситуацията, докато формално не е избран новият лидер на терористичната мрежа. Дори и след смъртта си Бин Ладен поразява. ФБР предупреждават ползвателите на интернет за повишена опасност от заразяване с различни вируси чрез отварянето на снимки и видеоматериали, на които е запечатана операцията по ликвидирането на Осама. Към момента най-честото търсене в мрежата е Осама Бин Ладен мъртъв. ДНК-тестове потвърдиха комбинация от думи е нараснала неимоверно, след като ДНК-тестове потвърдиха идентичността на убития Бин Ладен. Според данните на ФБР, опасността идва най-вече от компютърни вируси, които се използват за кражба на личните данни на онлайн потребителите. Трябва да сме внимателни към линковете, които получаваме по електронната поща или в социалните сайтове, тъй като заразени писма може да бъдат изпращани от приятели и роднини без тяхното знание. Лебеди се превърнаха в ябълка на раздора за жителите на британско село. Доскоро белоснежните птици са били много любими на жителите на село Мистли, но вече са толкова много, че хората там са станали малцинство. Спорът е дали лебедите да бъдат прогонени от селото, въпреки че са се превърнали в една от местните забележителности. В пътеводителите е написано село Мистли, население 150 души, 300 лебеди. Лебедите са възпитани и ядат от ръцете на туристите. Спорът няма да мине без най-височайша намеса, тъй като лебедите в Англия са собственост на кралицата.